Pēdējos gados arī Eiropas valstīs arvien iecienītākas kļūst melnās piekdienas izpārdošanas, kuras tradicionāli populāras ir Savienotajās valstīs dienu pēc pateicības dienas un iezīmē iepirkšanās sezonas sākumu pirms ziemas svētkiem. Tomēr Eiropā novērojama arī pretestība melnās piekdienas izpārdošanām bažās par patēriņu kultūru, pārmērīgu iepirkšanos un ietekmi uz vidi. Francijā nevalstiskās organizācijas šajās dienās rīko mītiņus pret melno piekdienu protestus īpaši vēršot pret ASV interneta izniecības gigantu Amazon. Ceturtdien vairāki desmit aktīvistu bloķēja Amazonas loģistikas centru netālu no Parīzes, protestējot pret patēriņu kultu ietekmi uz vidi un preču pārprodukciju. Veidojot cilvēku ķēdes un uz ceļa izmetot vecus leduskapjus un mikroviļņu krāfnes, viņi arī mēģināja bloķēt kravas mašīnu kuftību pie tirdzniecības milža preču izplatīšanas centra. Policija aktīvistus vēlāk izklīdināja. Arī piekdien vairāki desmit pulcējās pie Amazonas loģistikas centriem Francijā, tostarp pie galvenās mītnes klišī. Tikmēr aptuveni 40 jaunieši izkāruši uzrakstu dedzināsim kapitālismu nevis degvielu mēģināja bloķēt ieeju lielā tirdzniecības centrā Parīzes rietumos. Viena no grupām, kas rīko akcijas, ir antiglobālista organizācija ATTAC, kuras pārstāve Aurēlija Truva kritizēja melnās piekdienas fenomenu.
Kaut mums vajadzētu veidot nākotnes planētu, kurā nedrīkstam pakļauties pārmērīgam patēriņam. Melno piekdienu importēja no Savienotajām valstīm tādas multinacionālas kompānijas kā Amazon. Šajā dienā tās nopelna milzu naudas summas, izdarot uz mums spiedienu pirkt lietas, kas mums nav vajadzīgas. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi šo dienu, melno piekdienu, padarīt par melno piekdienu Amazonē.
Vides aktīvisti apsūdz Amazonu par klimata pārmaiņu veicināšanu ar saviem ātrās piegādes pakalpojumiem. ASV interneta tirdzniecības milzes savā darbībā solīs nodrošināt oglekļa neutralitāti līdz 2040. Gadam, investējot tādās iniciatīvās kā elektriskie piegādes automobīļi. Rēģējot uz Francijas mītiņiem, Amazon norādīja, ka respektē tiesības protestēt, taču aktīvists apsūdzēja par nepatiesu apgalvojumu izplatīšanu. Francijas parlamentā tikmēr vienā no komitejām šonedēļ tika apstiprināti grozījumi likumprojektā par cīņu pret atkritumiem un izšķērdību. Grozījumu mērķis ir aizliegt melno piekdienu un maldinošas izpārdošanu reklāmas kampaņas. Grozījumos iekļauts teksts, kurā melnā piekdiena raksturota kā patēriņa glorificēšanas operācija, kas importēta no Savienotajām valstīm. Tālāk grozījumus skatīs parlamentā. Viena no Francijas arotbiedrībām tiem iebilst arī vairāki konservatīvo politiķi, kas debates ap šiem grozījumiem kritizē kā bezjēdzīgus strīdus. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.